interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, să realizăm acum o recapitulare a ceea ce a fost în discuția noastră din Cartea Exodului, capitolul 7, pentru că textul care urmează ne arată o perioadă plină de minuni. Haideți să ne gândim la cum a fost până acum și după aceea vom vedea ce urmează.
În Biblie sunt patru mari perioade în care se întâmplă minuni. Trei au avut loc deja. Mai urmează una. În timpul acelor perioade, Dumnezeul veșnic a pășit în axa timpului și a spațiului cu manifestări speciale ale puterii sale, manifestări cărora noi le spunem minuni. Prima perioadă la care făceam aluzie a minunilor a fost chiar aici în zilele lui Moise, chiar în capitolele pe care noi le studiem astăzi. A doua perioadă, când Dumnezeu se manifestă iarăși prin minuni deosebite, o descoperim în timpul zilelor lui Ilie. A treia perioadă, când Iisus a venit pe planeta noastră, El a făcut o serie de minuni, de vindecări supranaturale, a fost lucrarea lui însoțită de multe acte supranaturale. Mai rămâne o perioadă și aceasta credem că este în viitor. Atunci Dumnezeu va aduce peste pământ judecățile sale, arătând puterea și într-o lume care l-a respins pe Mântuitorul, El va face minuni mari, atât ca să-și salveze rămășița, poporul care i-a rămas credincios, cât și pentru a pune capăt acestei istorii a păcatului. Mi se pare interesantă prima și a patra perioadă de minuni, dintre cele pe care le-am amintit. Și anume, acestea sunt încărcate de judecăți. Prima fiind perioada pe care noi am început să o studiem și chiar cu acest capitol 7 începem să studiem așa zisele plăgi ale Egiptului, da? Sau acțiuni supranaturale ale lui Dumnezeu pentru a scoate poporul din robia egipteană. Și a patra perioadă, de asemenea, cea de la sfârșitul timpului, cea care urmează să vină, când iarăși Dumnezeu va face minuni și va da curs manifestării puterii sale supranaturale, tot așa, ca să-și apere poporul, ca să-și apere pe cei credincioși și să încerce să trezească ultimele conștiințe ale oamenilor care mai pot fi salvați de pe planeta Pământ. După fiecare dintre aceste furtuni de mânie, se pare că răsare o nouă epocă, un nou stil frumos de viață, stil de viață necunoscut anterior de oameni. De exemplu, aici o să vedem în capitolele următoare că după ce au loc plăgile asupra egiptenilor, izraelicii care au fost martori la manifestarea puterii lui Dumnezeu prin plăci, vor intra într-o țară nouă, cu un conducător nou și vor începe un stil de viață ca națiune. Și în viitor, cei care se cred în Domnul Iisus Hristos și suferă, să spunem, perioada necazului cel mare despre care vorbește Cartea Apocalipsului, și ei vor intra într-un nou viitor al lor, într-o epocă de pace, de prosperitate și Dumnezeu va avea ocazie să le împlinească făgăduințele pe care le-au promis pe vremea când ei doar credeau în ea. În acest capitol, pe măsură ce vom studia plăgile și efectul lor, pentru că ele au avut și un efect asupra lui Moise ca lider, un efect asupra evreilor, aș vrea să trag atenția la trei lucruri centrale. Vocea lui Dumnezeu a anunțat plăgile. Deci ele n-au fost cerute de oameni, așa cum o să mai întâlnim în Sfânta Scriptură ocazii când oamenii cer anumite minuni. Însă aici Dumnezeu anunță lucrul acesta. Pe măsură ce vom studia, vom observa că Dumnezeu este Cel care anunță plăgile. Moise și evrei nu prea aveau habar de astfel de manifestări. Plăgile nu au fost o idee care a venit ulterior, după ce, să zicem, că Faraon a refuzat cererile lui Moise, practic ale lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu dinainte le-a anunțat, știind viitorul, cunoscând felul de manifestare a lui Faraon. Apoi, natura faraonului a impus plăgile. Deci Dumnezeu le-a anunțat, dar le-a anunțat cunoscând caracterul și comportamentul faraonului și la reacția pe care faraonul avea să o aibă în raport de cererile pe care Dumnezeu îi le face prin slujitorii lui, sigur, soluția a fost plăcile. Pentru că avem de-a face cu un rege încăpățânat, inima lui, așa ca să luăm o imagine, parcă e făcută dintr-un stejar noduros, așa, și un lemn noduros este foarte greu de lucrat. Nu poți nici să-l îndoi, nici să lucrezi cum trebuie. Dumnezeu i-ar fi putut câștiga atenția doar prin prezența primelor semne de minune pe care Moise și Aron le-au făcut înaintea lui. Și mai mult decât atât, după fiecare pragă, atât Moise cât și Dumnezeu așteaptă o reacție mai sănătoasă și puțin mai înțeleaptă din partea lui Faraon. Dar nu, Faraon se încăpățânează și mai mult și pune întrebări, dar cine e Domnul ca să asculte glasul lui, să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul, eu nu mă voi lăsa înduplecat. Aceasta este atitudinea pe care o are Faraon. Și la primele minuni pe care el le vede, vede cum șarpele lui Moise înghite pe ceilalți serbi, se încăpățânează și mai tare. Zice Faraon, și-a împietrit inima. Adică a respins ceea ce știa în sinea lui că trebuie să facă. Atunci când în Biblie se spune că cineva și-a împietrit inima, expresia aceasta arată clar că persoana respectivă a înțeles adevărul, a înțeles ce îi se cere, s-a gândit asupra acestei opțiuni, dar a refuzat-o din motive absolut personale. Așa și Faraon a înțeles cu cine are de-a face, a înțeles că aici nu este vorba de o șmecherie făcută de acest fost prinț numit Moise, prinț fără țară. Nu, nu, a înțeles că nu este vorba de nicio șmecherie la mijloc, ci că într-adevăr o putere supranaturală îi se adresează. Însă el a făcut un calcul foarte greșit. De ce? Pentru că în subordinea lui, el era mai mare, el era fiul de zeu socotit în Egipt, se aflau mulți mai mulți zei. Și unul care avea în slujba lui o mulțime de zei, sigur, socotește că nu trebuie să se plece în fața unui singur zeu care nu era al lui. Acum, și întrebarea lui Moise a grăbit plăcile. Moise i-a adresat Domnului o întrebare, iar răspunsul a venit sub forma 10 plăci. De aceea, fac o aplicație la noi, totdeauna să avem grijă ce întrebăm pe Domnul. Să avem grijă ce îi spunem Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, du-te de vorbește lui Faraon împăratul Egiptului să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara lui. Moise a răspuns în fața Domnului, iată că nici copiii lui Israel nu m-au ascultat. Cum are să mă asculte Faraon pe mine care n-am o vorbire ușoară? Moise Crede că o vorbire înduplecată, o vorbire, un orator perfect sau o oratorie perfectă ar putea să-l convingă pe faraon. Nu, așa stau lucrurile. Sigur că domnul ar fi așteptat ca Moise să se încreadă și mai mult în el, dar a înțeles domnul că și Moise are nevoie de o manifestare supranaturală. Înțeleagă că dacă el merge la faraon, secretul pe care îl are la îndemână nu este oratoria, ci puterea lui Dumnezeu. Deci Domnul a spus că aici se va ajunge, faraon a determinat în atitudinea lui plăgile și toate nenorocirile despre care vom vorbi mai departe, și chiar și Moise și evreii, care nu credeau, care credeau că până la urmă, dacă va avea loc mare minune, dacă va avea loc ieșirea lor din Egipt, se va datora unor abilități speciale ale lor sau unor șmecherii. Nu, vedem că lucrurile stau cu totul altfel. Așa că vom asista în continuare la o dezlănțuire, într-un fel minunat, pentru că au loc în fiecare acțiune și atitudine a lui Dumnezeu, se află niște lecții fantastice pentru noi. Deci încep să desfășoare minunile Domnului. Și înțelegem clar că acestea au fost nu doar pentru egipteni, ca să-i trezească Domnul, ci a fost și pentru evrei, și pentru Moise, ca și în ei să se trezească încrederea absolută în puterea lui Dumnezeu.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în studiul Vechiului Testament, mai precis în studiul cărții Exodul. De ce îngăduie Dumnezeu să se realizeze vrăjitorii? Pentru că dacă acestea nu ar exista, dacă nu li s-ar da voie să se manifeste, oamenii nu ar mai fi dezamăgiți.
Da, mi se pare foarte interesantă întrebarea. Însă întrebarea aceasta e soră cu multe alte întrebări, cum ar fi: de ce nu l-a distrus Dumnezeu pe diavol de la început? Sau, dacă Iisus a învins la cruce, de ce a mai durat încă 2000 de ani? Ca să răspundem la această întrebare, avem nevoie de o cunoaștere amplă a cuvântului lui Dumnezeu, a planului de mântuire și a planului pe care Dumnezeu îl are cu lumea aceasta și care se desfășoară pe etape, nu așa deodată, brusc, la întâmplare. De exemplu, de ce Dumnezeu lasă pe Satana, că el lucrează prin vrăjitori, să lucreze și să înșele oameni? Caracterul lui Satana n-a fost în mod clar descoperit îngerilor sau lumilor necăzute în păcat până la moartea Domnului Hristos. Până atunci, universul era uimit, nu știa ce se întâmplă și asculta ce acuze aducea Lucifer împotriva lui Dumnezeu și a Domnului Hristos. Însă, el s-a înveșmântat în așa fel, în înșelăciune, încât iar ființele cerești n-au priceput principiile lui. Cât sunt îngerii de înțelepți, dar neobișnuiți cu păcatul, cu înșelăciunea și șmecheria, ei n-au văzut clar care e natura răzvrătirii diavolului. Pentru că înainte de a deveni diavol, Lucifer a fost o ființă de o minunată putere și slavă. Ei, așa-l cunoșteau. Și chiar Domnul spune despre Lucifer, așa cum citim în Ezechiel 28, ajunsese ei la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Lucifer fusese heruvim ocrotitor. El stătuse în lumina prezenței lui Dumnezeu. Și când am zis heruvim ocrotitor, el îi ocrotea pe ceilalți. Și lumile necăzute în păcat, așa îl priveau, ca fiind ocrotitorul trimis de Dumnezeu pentru ei. Dintre toate ființele create, el a fost creat pe cea mai înaltă treaptă a acestei mari realizări a lui Dumnezeu, creație. Și a avut un rol deosebit, preeminent, în a descoperi universului și lumilor din univers, planurile lui Dumnezeu, proiectele lui, tot ce a făcut el bun și frumos pentru ei. El le descoperise. După ce a păcătuit, însă, puterea sa de a înșela a fost cu atât mai mare și amăgitoare, iar caracterul său foarte greu de înțeles. Sigur că Dumnezeu ar fi putut nimici și i-ar fi putut interzice să facă minuni, să înșele neamurile. Chiar și pe cei care îl simpatizau, Dumnezeu ar fi putut să-i oprească ce ar fi însemnat pentru Dumnezeu, așa, ca și când arunci o pietricică pe pământ. Dar el nu a făcut asta. De ce oare? De ce nu i-a împiedicat pe vrăjitori? Că vrăjitorii au îngreunat lucrarea lui Moise și Aron. Și va mai mult de atât, ei au contribuit la împietrirea inimii lui Faraon. Cauza cea mai puternică pentru care Faraon n-a cedat a fost și aceea că i-a văzut că minunile pe care el le ceruse lui Moise să le facă, cei ai lui le făceau cu aceeași ușurință. Deci nu mai credea că în cuvântul lui Moise se află cuvântul unui Dumnezeu superior. Însă, puterea constrângătoare nu este un principiu al lui Dumnezeu. Puterea constrângătoare se află numai sub cârmuirea lui Satan. El știa că răzvrătirea nu trebuie să fie biruită prin forță. Știa că așa este Dumnezeu și a mizat pe asta. principiile lui Dumnezeu sunt de altă natură. Autoritatea lui Dumnezeu se bazează numai pe bunătate, pe milă, pe iubire, pe convingere. Acestea sunt mijloacele folosite de Dumnezeu. Nu forțează niciun fel. Chiar dacă îi se spuși inima de durere când oameni dragi lui îi întorc spatele sau sunt înșelați de satana, el nu folosește forța. Nu se abate de la principiile lui, care spuneam că este bunătatea, mila, iubirea, convingerea, libertatea voinței. A cârmuirea lui Dumnezeu este morală, iar adevărul și iubirea trebuie să fie puterea predominantă în acțiunea lui Dumnezeu. De aceea el nu i-a oprit. A fost planul lui Dumnezeu acela ca lucrurile să fie puse pe o temelie de siguranță, de alegere personală, veșnică, de asumare totală din partea omului căzut a planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăduie ca cineva să fie puțin amăgit sau puțin înșelat, să treacă de partea binelui. Niciodată. Încă sfătuirile pe care Domnul le-a avut și mi s-a dat timp, să spun în Scrierile Sfinte, și lui Lucifer mi s-a dat timp, i-a explicat. Dumnezeu a depus toate eforturile posibile în cadrul felului lui de a proceda ca să-l ajute pe satana, pe Lucifer, să înțeleagă că e pe un drum greșit. Și i-a dat chiar timp, după aceea când el a hotărât, i-a dat timp să-și dezvolte principiile care stăteau la temelia propagandei lui. El susținuse că principiile lui de cârmuire sunt superioare principiilor lui Dumnezeu. Și îi s-a dat timp și încă îi se dă timp până la sfârșit ca satana să-și dezvolte principiile și întreg universul să vadă unde duc principiile satanei. Și îl lasă. L-a lăsat atunci. I-a lăsat pe vrăjitorii aceia să facă minuni până de unde au putut ei, că de la un moment dat nu au mai putut să mai repete ce făcea Moise și Aron. Lasă pe satana să poată să fie văzut de întreg universul și cei care vor trece de partea lui Dumnezeu să fie total hotărât, adică să fie limpezi la minte și să știe că pe baza unei convingeri și unui atașament față de bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, ei schimbă tabăra de la satana spre Dumnezeu. Și de aceea cred că Domnul i-a lăsat pe vrăjitorii aceia să-și facă și ei lucrarea pe care puteau să o facă. Bineînțeles că este extrem de limitată față de ce vom vedea că a făcut Moise și Aron, sigur, prin puterea lui Dumnezeu.
Cântați, Iisus revine, cântați, aleluia, cântați, ești pregătit să-L întâmpini și tu, ușa încă e deschisă, pășește chiar acum spre Domnul, brațe deschise te așteaptă. Deschise te așteaptă. Fiecare zi ce trece este har nemeritat. În curând noi vom vedea strălucirea sa. Grăbește, nu târzi. Și noi cu mii de îngeri vom cânta, în veci de veci te vom lăuda. Cântați, Iisus revine, cântați, aleluia, cântați, ești pregătit să-L întâmpini și tu. deschise te așteaptă. Vino azi la El, brațe deschise te așteaptă.
Săptămâna viitoare vom afla care a fost urmarea încercării vrăjitorilor de a face ceea ce a realizat și Aaron. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.